Θα παρακόψει ραδιό τάβη στο πρέπει. Κοίτα μου φίλο πεις, εθερσία ραδιό τάβη στο πρέπει, δεν πάρει την ωραία ραδιό σαν κουραβείς ερθόβλου πρόγραμμα, τρες τίλιτ. Κάτσε μας τρες καουτροβείτ, Νίκο Ανεργαζητά, νονόμ και Αδελεσούλη, Κοτσά Λεζάδο καθώ, και ανοιχμής οπερατόρι. Τα δικά του όπως εσύ τα ρίγια, εσύ αχάλι αν πέμπεις κάμω σου εμπίτ, τι όμως φίλο πεις την ώρα τα κουτ, χαρία βέρα μου, χτώ μισό, βανίμ στο πλούιο, σε δέσσα καρτός.
Dilam Shudobis, President Amnesty Shesakhab, Kanon Project Khelmozeris Vada, Dres 4 Yanvars Tris Bolos Etsureba, Im Shemtkhovashi Tu Amnesty Shesakhab, Kanon Project Mikhail Saakashvili Khels Isev Ar Moatsers, Am Proceduras Parlamentis Taumchdomare David Usupashvili Ganakhortsielebs da Kanoni Zalashi Sheva. Rogor Journalistebtan Sashela Khsurobis Probatsiisa da Yuridiuli Dakhmarebis Sakitkta Ministrma Ganatskhada, Amnesty Shedegat Politpatimrebits Xeheabs 1 Kuris Ganmalobashi Kholo, Svamshchardebulebi 2 Tvis Ganmalobashi Datoveben. შეგახსენებთ რომ ამნისტიის კანონ პროექტის შესახებ პირველ ვერსიას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, რის შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო მიხეილ სააკაშვილის ვეტო დაძლია და კანონის თავდაპირველი ვერსია ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გადაუგზავნა. დღეს 13 საათზე პრეზიდენტის ალბაბრის რეზიდენციასთან პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმომწერ ორგანიზაციათა შეკრება გამართება, ამასთან გრძელდება ხელმოწერების შეგროვება პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით სრულად საქართველოს მასშტაბით. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის განცხადების თანახმად სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა 2012 წლის 26 დეკემბრის ბრძანებულებით საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტში აღარ იქნება გათვალისწინებული, არ შეესაბამება სინამდვილეს და მას არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა. საქართველოს პრეზიდენტის 2010 წლის 29 დეკემბრის ბრძანებულებით ითვალისწინებდა ზოგიერთი თანამდებობის პირის დაცვასთან დაკავშირებული ცალკეული ღონისძიებების იმ უწყებების საბიუჯეტო ასიგნებიდან დაფინანსებას, რომლებშიც ეს პირები მუშაობდნენ. უკაცრავად ამ ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შემდეგ შესაბამისი დაცვის ღონისძიებების სრული მასშტაბი დაფინანსდება სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრებიდან, ნათქვამია განცხადებაში. ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ახალი ჯგუფი სავარაუდოდ თვის ბოლოსთვის დაკომპლექტდება, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საშელახსრულების მინისტრის მოადგილე სოფო ჯაფარიძემ განუცხადა. მისი თქმით, საშელახსრულების სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირებისგან ახალი ჯგუფის ფორმირებისა და სტრუქტურული დაქვემდებარების შესახებ რეკომენდაციებს 14 იანვრამდე ელოდება. მინისტრის მოადგილე არ გამორიცხავს, რომ ახალი ჯგუფი არა სამინისტროს დაქვემდებარებაში, არამედ სახალხო დამცველთან შეიქმნას. რაც შეეხება სამინისტროს პოზიციას მონიტორინგის ჯგუფში ჟურნალისტების მონაწილეობაზე, როგორც ჯაფარიძემ აღნიშნა, სამინისტროს მკვეთრი პოზიცია ამ საკითხზე არ გააჩნია. ციხეების მონიტორინგის ჯგუფს უფლებამოსილება 1 იანვარს შეუწყდა, ჯგუფში 6 ჟურნალისტი შედიოდა, თუმცა არასამთავრობოებისა და საშელახსრულების წარმომადგენელთა ერთობლივ შეხვედრაზე, რომელიც გუდაურში გაიმართა, არასამთავრობოებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ჟურნალისტების ციხეებში დაშვება აღარ მოხდეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში იმ პენსიონერების რეგისტრაცია დაიწყო, რომლებიც როგორც აფხაზურ, ისე რუსულ პენსიას იღებენ. ინფორმაციას ამის შესახებ აფხაზური მედია ავრცელებს. ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი აფხაზეთის ყველა რაიონში და ქალაქ სოხუმში მიმდინარეობს. ხელახალი რეგისტრაცია იმ პენსიონერებისათვის, რომლებიც აფხაზურ პენსიას იღებენ, 2013 წლის 1 აპრილამდე გაგრძელდება. ხოლო რაც შეეხება იმ პენსიონერებს, რომლებიც აფხაზურთან ერთად რუსულ პენსიას იღებენ, ხელახალი რეგისტრაციის ბოლოვა და განსაზღვრული არ არის. პენსიის გაცემა მხოლოდ ხელახალი რეგისტრაციის გავლის შემდეგ განხორციელდება. ხელახალი რეგისტრაცია კი უკვე 2300-ზე მეტმა პენსიონერმა გაიარა. საქართველოს ელჩი ისრაელში არჩილ კეკელია შობის დღესასწაულზე ისრაელში პილიგრიმთა დიდი ჯგუფების გამგზავრებასთან დაკავშირებით შექმნილ პრობლემებს ტექნიკურ საკითხებს უკავშირებს. როგორც კეკელია განმარტავს, ინფორმირებული იყო, რომ მომლოცველები ისრაელში ჩასვლას აპირებდნენ, თუმცა მათთვის შექმნილ პრობლემებზე არაფერი იცოდა. შეკითხვა შესაძლოა თუ არა ეს ფაქტი გაეროს უშიშროების საბჭოზე საქართველოს სტატუსთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდებოდეს, ელჩი პასუხობს, რომ ეს ორი ფაქტი ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ინტერპრეს ნიუსი კომენტარისთვის ისრაელის საელჩოსაც დაუკ უკავშირდა, თუმცა როგორც საელჩოში განმარტეს, ელჩი თბილისში არ იმყოფება, შესაბამისად ამ თემაზე კომენტარი საელჩოში ჯერ ვერ გაკეთდება. შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ისრაელ საქართველოსთან პილიგრიმთა დიდი ჯგუფები ვეღარ ესტუმრებია, როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საპატრიარქოს რელიგიური ტურიზმის დეპარტამენტიდან განუცხადეს, მათ ისრაელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომლოცველთა 46 კაციანი სია გადაუგზავნეს, თუმცა ყველა მათგანზე უარი მიიღეს.
მადლობა ნანა მჭედლიშვილი გახლდათ ეს ვაქცელებ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია და მოდი ერთ სიუჟეტი მოვისმინოთ მე გეტყვით კიდევ რას ველოდით ჩვენ გადაცემისგან ჯერჯერობით დაუზუსტებელია რა რანგის ყოფილ ჩინოვნიკებს შეეხება პრემიერის მიერ ინიცირებული პოლიტიკური ამნისტია რომელიც შეკითხულ დაკითხვების და დაკავებების მასშტაბური პროცესის შესაჩერებლად არის გამიზნული სავარაუდოდ ამნისტია შეეხება ყველას ვისაც მაგალითად ძალადობრივი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და ვინც თავად აღიარებს საკუთარ დანაშაულს კიდევ რა არის მოსალოდნელი ამ კუთხით და რა საკითხებში იჩენს თავს უთანხმოება ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ
არავის აქვს უფლება კანონზე მაღლა დააყენოს საკუთარი თავი და მისცეს ხელშეუხებლობის გარანტია ვინმეს. ამიტომ საკანონმდებლო აქტმა უნდა მოაწესოს რიგოს ვითარება, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამგვარი დოკუმენტის შექმნაზე. უთხრა რადიო თავისუფლებას 2 იანვარს ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ. პოლიტიკური ამნისტიის პერსპექტივებზე საუბრისას და იქვე აღნიშნა, რომ სავარაუდოდ ამნისტია შეეხება დაბალი რანგის საჯარო მოხელეებს და მათ უმნიშვნელო სამართლებრივი გადაცდომა ეპატიებათ. კომიტეტის თავმჯდომარის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა პოლიტიკურ ამნისტიასთან დაკავშირებით ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა და მასზე მუშაობა უახლოეს მომავალში დაიწყება. რადგანაც სადღესასწაულო დღეები ჯერ არ დასრულებულა, პარლამენტი არ დადეგებზია და ამ წელს ამ ხრივ ჯერ რეალურად არაფერი შეცვლილა, მოგვიწევს კვლავაც ვიხელმძღვანელოთ პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, რაც მან 28 დეკემბერს შემაჯამებელ ბრიფინგზე გააკეთა. თუკი დავით უსუფაშვილის ინფორმაციით ვიმსჯელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობას ამ საკითხზე საუბარს სახელმწიფო მოხელეთა რანგთან დაკავშირებული წინაპირობების გარეშეს დაავზობს და წინასწარ არ საზღვრავს, უნდა შეეხოს თუ არა ამნისტია მაგალითად მინისტრებს ან მათ მოადგილეებს. მაგრამ აუცილებელი პრინციპის მიხედვით ამნისტია არ შეეხება ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირებს და მაგალითად დავით უსუფაშვილის თქმით წარმოუდგენელია სანდრო გირგლიანის ბუტარობა ქიძის ან თქვათ 26 მაისის საქმეებში დამნაშავე პირთა პარტიება. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარე შეუძლებლად მიიჩნევს მათ პარტიებასაც, ვინც სახელმწიფო მილიონობით ლარით აზარ და სახელმწიფო ქონება მიითვისა. აქვეა კიდევ ერთი პრინციპი და ის მტკიცედ იცავს დაზარალებულთა ინტერესებს.
თუ იმ სისტემის მიერ დაზარალებული კონკრეტული მოქალაქე ყავს, ჩვენ კიდევ მეორე მას ვერ ვეტყვით, რომ აქ პოლიტიკური ამნისტია ან რაღაცა შერიგებაა და ამიტომ უკაცრავად თქვენი ყოფილი მაღაზია ვეღარ დაგიბრუნდებათ, ან თქვენი ნაკვეთი, რომელიც თქვენი იყო და ვეღარაცა წაგართვა, ამიტომ ვერ დაგიბრუნდება. ანუ აქ არის დაზარალებულის საკითხი და დაზარალებულის ხარჯზე, კონკრეტული მოქალაქის ხარჯზე, ვერანაირ პატიებაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა უპატიებელი პატიება, ხო?
უსუფაშვილის თქმით, ახალი ხელისუფლება არ მოითხოვს, რომ ყველამ, ვისაც კანონი აქვს დარღვული, მუდმივად თავდახრილმა იაროს და დაუსრულებლად იღადოს ბოდიშები, მაგრამ პატიებაზე თუ მიდგა ჯერი, მაშინ მავანმა პატიებაც უნდა ითხოვოს.
თუ რაღაცა ამნისტიაზე ვსაუბრობთ, რაღაცის პატიებაზე, ესე იგი რაღაცა საპატიებელი ყოფილა და ის საპატიებელი რომ არსებობდა, ეს უნდა თქვას იმ ვიღაცამ, ვისაც საპატიებელია, ხო? სხვანაირად როგორ განვახორციელოთ თქვენი ამინისტია თუ რა გაპატიოთ, თუ თქვენ ამობთ, რომ რამ აქვს საპატიებელი, მე ვიყავი ყველაზე მაგარი და თქვენ ხართ ქვეყნის დამაგრებლები. ახლა თუ მაგ პოზიციაზე დარჩებიან, მაშინ იქნება სირთულეები იმ ამნისტიის გზაზე.
რას ფიქრობენ ამ საკითხზე საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ 3 იანვარს მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ მოახერხა. თუმცა ყოფილი ჩინოვნიკების მხრიდან, რომლებიც დაკითხვებისა და დაკავებების პროცესში ძირითადად პოლიტიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ, პატიების თხოვნა ნაკლებად წარმოუდგენია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს. ის მოელის, რომ საბოლოოდ საკითხი ასე კატეგორიულად არ დადგება, რადგანაც პრობლემის დაძლევა თავად ახალი ხელისუფლების ინტერესებში შედის.
მე მგონი დღეს ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს იმ ციხიდან, რომელშიდაც მოექცა, როდესაც დაიწყო ყოფილი ხელისუფლების წევრთა მიმართ ერთი ერთმანეთის მიყოლებით საქმეების აღძვრა და ახლა აი ამ გამოსავლის ძებნაშია. თუ ეს პროცესი არ დასრულდა, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ხელისუფლება. არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ არსებული განწყობების გათვალისწინებით.
ვახტანგ ზაბირაძე თვლის, რომ ყოფილი ჩინოვნიკების მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის გარეშე საზოგადოებაში სიმშვიდე ვერ დაისადგურებს და რომ ამასთან შედარებით არაფერი იქნება საზოგადოების ის შესაძლო იმედგაცრუება, რაც ამნისტიის შედეგად არის მოსალოდნელი. მართალია, საზოგადოების დიდ ნაწილს შურისძიების წურვილი ამოძრავებს, მაგრამ პოლიტიკის ექსპერტის ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, თუკი დაკავებების პროცესმა მასობრივი სახე მიიღო, შესაძლოა ხალხში შურისძიების წურვილი შიშმა და აგრესიამ ჩაანაცვლოს, რაც კიდევ უფრო სახიფათო იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. პოლიტიკური ამნისტიის ინიციატივის გამოყენებას ხათუნა ლაგაზიძე გონივრულ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს.
თითქმის ყველა მეათე წევრი საზოგადოებისა არის მეტნაკლებად სხვადასხვა ტიპის დანაშაულში მონაწილე. სამოხელეო დანაშაული იქნება ეს სისხლის სამართლის თუ ასე შემდეგ. საქმე რომ აქამდე მივიდეს, ანუ როდესაც შეიძლება ეს შეეხოს ჩვენს მეზობელს, ჩვენს ნათესავს, ჩვენს ნაცნობს, უკვე ეს საზოგადოებაში გამოიწვევს ძალიან დიდ აგრესიას და ფაქტობრივად იქნება შეიძლება სამართლის აღსრულების სახელით, მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად მივიღებთ ისევ ისეთივე ტოტალური შიშის რეჟიმს, როგორიც იყო ნაციონალური რეჟიმი.
იმას, რომ მასობრივი დაპატიმრებებისა და დაკითხების პროცესი ქვეყნის ინტერესებს დაუპირისპირდება და ის აუცილებლად უნდა შეწყდეს, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაც აღნიშნავს.
ელა კუნჭული ამოამზადა სიურეთ. ვაქცელებთ გადაცემას, მოკლედ გეტყვით, თუ რას უნდა ელოდოთ დღეს ჩვენგან და შემდეგ სოციალური ქსელების ამბებიც მიმოვიხილოთ. მოძიერ სტუმარს გეტყვით, ვინ გვეყოლება სადაახლოებით 25 წუთში კახი კახიშვილი პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი იქნება ჩვენთან ერთად და ვილაპარაკებთ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, რას უნდა ველოდოთ, საით ვითარდება მოვლენები, ჯერჯერობით კვლავაც გარდამავალ პერიოდშია საქართველო და რის ნიშნებია გამოკვეთილი ამას საერთოდ განვიხილოთ. იმედია თქვენთან ერთად 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგეძლებათ მე დაარეკოთ. რა ვიცი, შეკითხვა და სხვა აზრი გამოთქვათ, როგორც გენებოთ და Facebook-ზეც შეგიძლიათ მოგწეროთ კითხვა, მაინც მათ პოპულარული ეს გზა არ არის ხოლმე, მაგრამ შედარებით მარტივია, თუ კომპიუტერთან გვისმენთ. რადიო თავისუფლება ნახეთ Facebook-ში, იქ რამე სახით მოგწერეთ ან კომენტარად დაგვიტოვეთ და ჩვენც ამას ეთერში წავიკითხავთ. მანამდე კიდე გვაქვს არაერთი სიუჟეტი და ჩვენი თანაწამყვანებით გეტყვიან სხვადასხვა სფეროში სიახლეების შესახებ და ახლა სწორედ ერთ-ერთი ასეთი თანაწამყვანი თან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. დავით ჩიხლაძე არის ეს კაცი. დაამშვიდობის.
დაამშვიდობის. რამდენიმე თემა იყო გუშინ, რომელსაც ალბათ ისეც შევეხებით დღეს ინტერნეტში.
და წავეცდები, რომ ხოლმე
ის თემები გამოვყო, რომელიც ნეტში იყო აქტუალური და ხოლმე ნეტში შეიძლება იყოს ეს თემები აქტუალური. თავიდან მოდი ვიტყვით ისო ფორუმჯის შესახებ. ფორუმჯიზე ახალი გასართობი მიეცათ, ასე ვთქვათ, იუზერებს, ალბათ გასათ ადრესს ვახსენე, ადამიან რომელიც ცდილობდა კვიზის გაყიდვას ფორუმჯის დახმარებით, მის რაც გაგრძელებასავით არის, ადამიანი ცდილობს ფორუმჯის დახმარებით გაყიდოს, როგორც თვითონ ამბობს, ვითელი კეტასი. ეს შეხედვით, ნუ არაფერი არის ამაში შესაძლებლად, როგორც ეს ფორუმჯის მომხმარებლები ამაზე ძალიან ისეთი
კეტასი არის, კეტის და ბოტასის ნაზავი, როგორც
ნახეთ ესეთი ასე უწოდებს თვითონ ყოველ შემთხვევაში. ფორუმჯის მომხმარებლები ასეთ რაღაცებზე ხოლმე ყოველთვის ძალიან ხალისობენ ხოლმე და გვაქვს ძალიან ბევრი კარგად შექმნილი ფოტოშოპში შექმნილი ფოტო. ამ შემთხვევაში წამოვიდა ამ კეტასით, თავისუფლების განდაგება კეტასით, ბორატი კეტასით, ქართველი მიმებიც მათ შორის, უნივერსალური პოზის შემქმნელი კაცი კეტასში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ალბათ ეს თემა არ დამთავრდება დღეს, ასე შეგიძლიათ Facebook-ზე იპოვოთ page 30 კეტასი და იხალისოთ თქვენს ძალიან ისეთი სასაცილო და ფოტოშოპებული კარგი ფოტოებით, სადაც ერთად ამ ყველაფერზე ხუმრობენ ხოლმე. ასე რამდენიმე ერთ საინტერესო ვიდეო ვიპოვე, რომელიც აუცილებლად მინდა თქვა. ეს არის გივი მაღრაძე, ესეთი ადამიანი პირველად გავიგე სხვათ შორის, თუმცა ნამდვილად ვარო ვიპოვე YouTube-ზე. გივი მაღრაძე არის ფრირანერი, პარკური, კიდე საკეცახიან ხოლმე, ქართველი
კედლებზე დარბის.
პარკური კედლებზე დარბის, რომელსაც ატვირთა ვიდეო, ანუ 2012 წელი მისთვის როგორი იყო, შეიძლება ძალიან მომეწონა ეს ვიდეო.
სად დარბის?
აბსოლუტურად ხო, კან დაწებული რაღაც საბურთალოს უბნებით და საბურთალოს ქუჩებით ამთავრებული ვენეციით და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორც ჩანს, საკმაოდ წარმატებული არის თავის საქმეში გივი და შესაბამისად, ნუ აქვს საშუალება რომ ატვირთოს ესეთი მშვენიერი კარგი ვიდეო, კარგი ხარისხით, ანუ იშვიათად არის ხოლმე აქ როცა მოხმარებლებს, უბრალო მოხმარებლებს აქვს საშუალება რომ კარგი ხარისხით შექმნა ყველაფერი თვითონ გააკეთო და საბოლოოდ თვითონ მოიტანონ ხოლმე YouTube-ის ქართულ მომხმარებლამდე და კარგი ვიდეო იყო ძალიან ძალიან მომეწონა თვითონ როგორც სწორად ფრილანერიც საკმაოდ კარგი ფრილანერია პირველად მახე ესეთი კარგი ფრილანერი ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და გირჩევთ რომ თქვენც ნახოთ გივი YouTube-ზე ნამდვილად არ მოიწყენთ თუ შეიძლება ერთსაც ვიტყვი
ერთის თქვი მეც აღარ მოასწრებ
ინტერნეტში ნუ არ მხოლოდ ქართულში არამედ ზოგადად გუშინ ძალიან აქტუალური იყო თემა მარიო ბაოტელის შესახებ ეს არის ფეხბურთელი რომელიც ინტერნეტის მოხმარებლებს ძალიან უყვართ განსაკუთრებით მისი აქტიურობის გამო Twitter-ზე და ნუ მისი კლონების აქტიურობის გამო Twitter-ზე აქტიურად მოეხმარს თან ბევრს ისე თქვათ ახალისებს ხოლმე ინტერნეტის მოხმარებელს ტროლ ფუტბოლის ლეგენდა როგორც ეცახიან ხოლმე გუშინ მარიო ბაოტელი ლი ეჭუბა კიდევ ერთხელ თავის მწვრთნელს, ოღონდ ამჯერად მწვრთნელს, რომელიც როგორც ამბობენ ხოლმე, რომ ერთადერთი ადამიანი იყო, რომელიც რომელსაც მისი გაძლება შეეძლო და რომელიც იტანდა ბოლომდე მის ასე ვთქვათ ახირებებს. და ეს იყო მთელი დღის განმავლობაში ალბათ
აქ ფოტოები გარცელდა მაგისი და ამიტომ
ფოტოები გარცელდა თავიდან და შემდგომში ეს ფოტოები რა თქმა უნდა დაფოტოშოპ და აი ტვირთა ტროლ ფუტბოლზე, შეგიძლიათ ტროლ ფუტბოლზე შეხვიდეთ, ნახოთ ეს ფოტოები განსაკუთრებით ლოქერდომის ბლოგზე, ტროლ ფუტბოლის მარტივი საპონელია trollfootball.rockerdom.com და თქვენც გაერთოთ სოფლიოს ინტერნეტის მომხმარებლებთან ერთად.
კი, ამაზე შეიძლება ავტომატურად გითხრას ორი სიტყვა ცოტა ხანში, მაგრამ მადლობა დათო ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ალ საგადასახადო კოდექსში შესულ ცვლილებებზე ვილაპარაკოთ. ახალი წლიდან სალარო აპარატის გამოყენების წესი დარღვევის გამო საჯარიმო სანქცია ხდება. უფრო ლიბერალური წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან 200 ლარამდე შემცირდება. წესების პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის მაგივრად შეიძლება უბრალოდ გაფრთხილებაც იყოს გამოყენებული. ცვლილებები პარლამენტმა 28 დეკემბრის რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცა. როგორ აფასებენ ამ საჯარიმო სანქციების შერბილებას თავად მეწარმეები და ექსპერტები? ნინო ხარაძეს მოუსმენთ.
მისი ქშუბითიძეს ქალაქის ცენტრალურ უბანში პატარა სასურსათო მაღაზია აქვს. გასულ წელს გაყიდული 10-თეთრიანი საღეჯი რეზინისთვის სალარო აპარატიდან ჩეკის დაგვიანებით ამობეჭდვის გამო 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ბესიკის სიტყვებით ამოდენობის თანხა ისეთი პატარა ბიზნესისთვის, რომელიც მას აქვს, ძალიან ძიმე მტვირთია. შესაბამისად საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციას ის მიესალმება, მით უმეტეს, როგორც ბესიკი ამბობს, უნებლიე შეცდომისგან დაზღვეული არავინაა.
კონდა გასულ წელს ერთი შემთხვევა იყო ეგეთი და მომიწიან 500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა სიმართლე გითხრათ სულ რაღაც 10 თეთრიანი კევის გულისთვის იმიტომ რომ იყო ხალხრავლობა და ვიღაცამ დადოხურდა აიღო კევი იქვე დახტანდებს ვიტრინა მისი და გავიდა ვერ მოასწრო გამყიდული ჩეკის ამოღება კი ამოიღო ჩეკი მაგრამ მოგვიანებით და ამის შესახებ იყო ესეთი შემთხვევა და მომიწია გადახდა კიდევაც მართავთი და გადავიხადეთ რა შეიძლება კანონ შემორჩილებით ყველა
გეტყვით რომ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების მიხედვით საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაცია დაგეგმილი. მაგალითად, სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის დადგენილი ჯარიმის ოდენობა 500-დან შემცირდება 200 ლარამდე. ამ წესის პირველად დარღვევის შემთხვევაში სანქციის მაგივრად შესაძლებელი იქნება გაფრთხილების გამოყენება. სასაქონლო ზედნადების გარეშე საქმიანობის პირველად გამოვლენისას პირი 1000 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება. ზედნადების გარეშე საქმიანობის ხელმეორედ გამოვლენისას 10000 ლარის ნაცვლად 5000 ლარით დაჯარიმდება. საგადასახადო დავალიანების გადახედვინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზრდება 3 წლით. თუმცა საჯარიმო სანქციების ლიბერალიზაციაზე საუბრის დაწყებამდე ახალი ეკონომიკური სკოლის პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე აღნიშნავს, რომ სინამდვილეში მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის საგადასახადო ტვირთი ამით არ მცირდება და შეიძლება ითქვას იზრდება კიდეც თუ პარლამენტის მიერ საშემოსავლო გადასახადის 18-დან 20%-ამდე ზრდის მხარდაჭერას გავითვალისწინებთ. თუმცა თავისთავად საჯარიმო სანქციების შემცირებას პაატა შეშელიძე დადებით ტენდენცია დაფასებს.
საჯარიმო სანქციები დაგეგმილია რომ ცოტა არ იყოს შემსუბუქდეს. რაც რა თქმა უნდა მისასამებელია და ნამდვილად იმ გადადგმულებში იქნება, მაგრამ თავი არის ის, რომ ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკა აცდა იმ გეგმას, რომელიც იყო გაცხადებული და კონსტიტუციურად აღიარებული, რომ უნდა შემცირებული იყოს საშემოსავლო გადასახადები და შემდეგ უნდა შემცირებული იყოს მოგების გადასახადი უკვე 2015 წლიდან. ასე რომ ცოტა არ იყოს ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ეს ორი გადაწყვეტილება და დასანამია, რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს გარკვეულწილად ამბოთილებს კიდევაც.
პაატაში შელიძის სიტყვებით არ არის გამორიცხული საჯარიმო სანქციების შემცირების პარალელურად იგივე საშემოსავლო გადასახადის ზრდა ბიუჯეტის დაბალანსების პოლიტიკით იყოს ნაკარნახევი. საგადასახადო კოდექსში საჯარიმო სანქციების თანხის შემცირებაზე საუბრისას აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი ამბობს, რომ ეს შესაძლოა მართლაც მიუჩნიოთ საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად, თუმცა მთლიანობაში არსებული საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაციის შესაძლებლობას ირაკლი შავიშვილი ვერ ხედავს და ამბობს, რომ არსებული საგადასახადო კოდექსი მთლიანად თავიდანაა დასაწერი. მასში არსებული ძალიან ძიმე ხარვეზების გამო.
ის რომ პრაქტიკულად ახლა მოგების გადასახადი და დამატებული ღირებულების გადასახადი საქართველოში თითქოს დაბალი განაკვეთებია, მაგრამ პრაქტიკულად ბრუნვის გადასახადად არის ქცეული ორივე. ეს არის სრულიად მიუღებელი რა. ის რომ კონების გადასახადი არის საშემოსავლო გადასახადის ნაირსახეობა სინამდვილეში. ის რომ უამრავი პირდაპირ კონსტიტუციის საწინააღმდეგო დებულებებია საგადასახადო კოდექსში, მაგალითად ეს დაკავშირებულია იგივე იძულების ღონისძიებების განხორციელებასთან, ეს იქნება ინკასო ყადაღის დადება, დაგირავება, სახელმწიფო საკუთრებაში კონების მიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ ანტიკონსტიტუციური დებულებებია. ამიტომ აქ რაღაცის გაუმჯობესებაზე უბრალოდ ძალიან რთულია ლაპარაკი.
გამოსავლად ირაკლი შავიშვილი გადასახადის გადამხდელსა და სახელმწიფო შორის ურთიერთობის მიდგომის ცვლილებას მიიჩნევს და დასდენს, რომ როდესაც საგადასახადო კოდექსში არის მუხლი, რომლის სახელწოდებაცაა სხვა ჯარიმები, ამბობს ირაკლი შავიშვილი, ამით კანონმდებელი ამბობს, რომ მას ეზარება ჩამოთვლა საჯარიმო სანქციების, მაგრამ თუ რამე დარღვევაზე გამოიჭირა მეწარმე, მას აუცილებლად დააჯარიმებს. აქვე გეტყვით, რომ 27 დეკემბერს ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს ბიზნესთან მიმართებით ჩასაფრებული პოზიცია აღარ ექნება.
ნინო ხარაძე გახლდათ ეს მან მოამზადა სიუჟეტი. მოაქცევთ გადაცემას, შეგახსენებთ ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
მე მაქვს გეტყვი ჩვენი სტუმრის შესახებაც. კახი კახიშვილი პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან ერთად იმედია დაახლოებით ეს 10-15 წუთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე, სად არის ახლა ქვეყანა, საით კერმიდის, რა შეიძლება მოხდეს და იმედია საინტერესო იქნება თქვენთან ერთად. თუ განვიხილოთ კიდევ უკეთესი იქნება. 2988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მე კიდე გამოვაცხადებ, როდესაც უკვე ზარების მიღების საშუალება იქნება და ასე. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი პრეზიდენტის სასახლესთან მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით ჩაატარებს გამაფრთხილებელ აქციას. აქციის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მასშტაბური გამოსვლები დაიწყება 20 იანვარს, როცა 5 წელი შესრულდება 2008 წლის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებში პრეზიდენტ სააკაშვილის გამარჯვებიდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისთვის მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი უნდა გადადგეს და კონსტიტუციის შესაბამისად მისი უფლებამოსილება ოქტომბრის არჩევნებამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ უნდა შეასრულოს. ვინ ითხოვს პრეზიდენტის გადადგომას და რატომ? ჯიმ შერახაშვილი გეტყვით.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთსულოვნება ადამიანის უფლებებისათვის პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერებს 2012 წლის ოქტომბრიდან აგროვებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ანდღულაძე მიიჩნევს, რომ 2013 წლის 20 იანვარს, ანუ ფიცის დადების 5 წლის თავზე, სააკაშვილს პრეზიდენტობის ვადა ეწურება.
დღეს ერთი პიროვნება უშლის ხელს საქართველოს კეთილ დღეობას. იგი ჩაბღაუჭებულია პრეზიდენტის სავარძელს და მიუხედავად მისი ვადის გასვლისა არგვანებებს თავს 4 იანვარს თბილისში ავლაბრის რეზიდენციასთან, ხოლო მთელ საქართველოში გამგეობებთან და ადმინისტრაციულ შენობებთან. დღის 13 საათზე ხალხი დააფიქსირებს უდიდეს ერთსულოვნებას სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. და თუ ხალხი შეძახილი გაუგონარი დარჩება, 20 იანვარს მთელი საქართველო ჩამოვა თბილისში და ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს დაუსმევს სააკაშვილის უმსგავსო ბოგის.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მოთხოვნას უერთდება პოლიტიკური მოძრაობა თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი, რომლის თქმითაც სააკაშვილის თანამდებობიდან წასვლას საქართველოს კონსტიტუცია ითხოვს.
არაფერს განსაკუთრებულს არ ვითხოვთ. თავდება 20 იანვარს 5 წელი მიხეილ სააკაშვილის მეორე პრეზიდენტობის. ჩვენ დღეს საუბრობთ იმაზე, რომ შევასრულოთ საქართველოს კონსტიტუცია, დავიცვათ საქართველოს კონსტიტუცია, პატივი ვცეთ ხალხის კონსტიტუციას და 5 წლის ვადა დასრულდა და დამთავრდეს პრეზიდენტობაც. თუ რაიმე კონსტიტუციაში გასასწორებელია, პარლამენტი არსებობს იმისათვის, რომ ეს შესწორება უნდა შეიტანოს.
თემურ შაშიაშვილის თქმით, პრეზიდენტის გადადგომის შემდეგ კონსტიტუციის 76 მუხლის შესაბამისად, ანუ პრეზიდენტის მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობას შეასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარე. თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის უკანასკნელ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მართველი პარტია არ აპირებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის პროცედურის დაწყებას.
მე პირადად პოლიტიკური ნიშნით ამას აღარ ვითხოვ და ჩემს გუნდსაც იგივე ურჩია და გადავწყვიტეთ და თქვენც მინდა რომ ამას გაგებით მოეკიდოთ, რომ ქვეყანას იმიჯი შეუნარჩუნოთ. ძალიან გაგვიჭირდება ის, რომ აუხსნათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. იმდენად რთულია რომ მოქმედ პრეზიდენტს ვადების შემცირებისთვის იმპიჩმენტს უცხადებ, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში მოახერხეს და ჩაწერეს. Ну რა ვქნათ ახლა, არის კაზუსი. გაცილებით ადრე ეწერა რომ ხუთწლიანია პრეზიდენტის ვადა. იგივე ხალხმა რა თქმა უნდა თამამად ჩაწერეს კონსტიტუციაში რომ იყოს ოქტომბერი არჩევნები და არ მიაქციეს ყურადღება რომ ხუთწლიანია პრეზიდენტის ვადა.
ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი. პრობლემის სირთულეზე საუბრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც საკითხის ფორმალურ და დოქტრინულ შემადგენლებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩანაწერში რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს კონსტიტუციაში, ფორმალური წინააღმდეგობა არ არის, იმიტომ რომ ორივე არის კონსტიტუციური ნორმა. პირველი რომ უფლებამოსილების ვადა არის 5 წელი და მეორე რომ არჩევნები იმართება იმ წელს ოქტომბრის თვეში, რომელსაც იწურება უფლებამოსილების ვადა. მაგრამ აქ არის დოქტრინული წინააღმდეგობა. დოქტრინული ნორმა არის, ასე ვთქვათ, ის რომ უფლებამოსილების ვადა უფრო მეტი არ უნდა იყოს, ვიდრე ეს კონსტიტუციითა და კანონით არის განსაზღვრული.
ვახტანგ ხმალაძის თქმით, დოქტრინული ხასიათის წინააღმდეგობის გასასწორებლად საჭიროა ცვლილების შეტანა კონსტიტუციაში, რათა რიგგარეშე არჩევნების შემთხვევაშიც პრეზიდენტის ან პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა არ აღმოჩნდეს კონსტიტუციით განსაზღვრულზე მეტი. ვახტანგ ხმალაძე იმედოვნებს, რომ კონსტიტუციის ამ ხარვეზის გასწორებაში დაეხმარებიან საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომელთა თანადგომის გარეშე მართველი პარტია ვერ მოაგროვებს საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის საჭირო ხმების რაოდენობას. რადიო თავისუფლების მცდელობის მიუხედავად, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება არ ისურვა.
ჩიმშერ ეხეშვილი გახლდათ, აგრძელებთ გადაცემას. 9:27 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ჯიმის უბრალოდ იყო ნათქვამი, რომ დღეს ჩატარდება აქცია პრეზიდენტის ასახლესთან სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. სხვა კიდე რა ვიცით იმის შესახებ, დღეს რა ჩატარდება? ნონაბა, გითხარი თუ გვაქვს საერთოდ რამე ინფორმაცია? გუშინ წინ მაინდამაინც არ ქონია, მწირად იყო.
რამდენიმე მოვლენის ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია გვაქვს. კერძოდ დღეს 11 საათზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ახლებისა და ტოლვეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დევნილებს შეხვდება. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ლევარ ბერძენიშვილი პრეს კონფერენციას გამართავს. 13 საათზეა დაგეგმილი ის, რაც წღან უკვე თქვი, კერძოდ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნის მემორანდუმით გაერთიანებული 50 ორგანიზაციის შეკრება და აქცია პრეზიდენტის სასახლესთან. ასევე 13 საათზე იგივე მოთხოვნით მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში, კერძოდ ბათუმში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ფოთში, ქუთაისში, გორსა და თელავში ადმინისტრაციული შენობების წინა დაგეგმილი აქციები. 14 საათზე პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ექსპერტი კახი კახიშვილი გამართავს პრეს კონფერენციას, ხოლო 15 საათზე იმავე ადგილას ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი უმასპინძლებს ჟურნალისტებს.
მე ძვარემ შეგახსენოთ, რომ კახი კახიშვილი ვიდრე ჩაატარებდეს პრეს კონფერენციას, დღეს არის ჩვენი სტუმარი, თქო მაგის თქმა მინდოდა დაახლოებით ეს რა ვიცი ეს 5 წუთში უნდა დავიწყოთ სტუმრის სეგმენტი, როგორც გამოგვივა. ისე და ვილაპარაკებთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, საითკენ მიდის საქართველო და რასუნდა ველოდოთ და ასე შემდეგ. 9 საათი და 29 წუთი სრულდება და მოდი იქნება მოვასწროთ ნუ ნავიდრე ახალაბებზე გადახვიდოდე რომ ამინდის გითხრა რასუნდა ველოდოთ. დღეს ჯერა რაც ივდება ხო 7-დან ვამბობ.
აცივებით ცივა მე მგონი ყინავს ცივა საკმაოდ მაგრამ დღეს ნუ მზიანი ამინდია სრულიად საქართველოში.
ამინდი გავარესდება უნდა მე თქვა ანუ რაღაც
კეთილი მოკლედ მზიანი ამინდია როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ და როგორც ხედავთ კიდეც ჩვენი ფანჯრებიდან ბათუმში დღეს 9 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ქუთაისში ასევე 9 გრადუსი დედაქალაქში 9 გრადუსი სითბო სოხუმში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება -2 გრადუსი ამესტიაში 7 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ზუგდიდში ამბროლაურში 5 გრადუსი ახალციხეში 6 გრადუსი გორში 7 ცხინვალში 6 სიღნაღში ცოტა უფრო მეტი კერძოდ 8 გრადუსი სითბო რუსთავში 9 გრადუსი 9 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ასევე თელავშიც გუდაურში დღეს 2 გრადუსი სითბოა ბაკურიანში კი 5 გრადუსი და ბოლოს ფოთსა და ქობულეთზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას ფოთში დღეს 8 გრადუსი სითბო ამოსალოდნელი ხოლო ქობულეთში 6 გრადუსი
მადლობა ნონა. ნონა მჭადლიშვილი გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას ესტილით გადაცემას ნოსნარსაც დღეს ნიკონ ერგაძე უძღვები ქუჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი და მადლობა რომ გვისმენთ. ახლა კლავ ნონას გადავცემ მიკროფონს ახალ ამბებს გეტყვით და შემდეგ გავაგრძელებ სპორტის ახალი ამბები. თაც ნახევარი შესრულდა აი ზუსტად.
პრეზიდენტის ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე ხელმოწერის ვადა დღის ბოლოს იწურება. იმ შემთხვევაში თუ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს მიხეილ სააკაშვილი ხელს ისევ არ მოაწერს, ამ პროცედურას პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი განახორციელებს და კანონი ძალაში შევა. როგორც ჟურნალისტებთან საშიშ ახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა განაცხადა, ამნისტიის შედეგად პოლიტპატიმრები ციხეებს 1 კვირის განმავლობაში, ხოლო სხვა მსჯავრდებულები 2 თვის განმავლობაში დატოვებენ. შეგახსენებთ, რომ ამნისტიის კანონპროექტის შესახებ პირველ ვერსიას პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, რის შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო მიხეილ სააკაშვილის ვეტო დაძლია და კანონის თავდაპირველი ვერსია ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გადაუგზავნა. როგორც გითხარით, ვადა ამ კანონზე ხელმოწერის ვადა პრეზიდენტს დღეს საღამოს 24 საათს ეწურება. დღესვე, როგორც უკვე ითქვა, პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით ხელმომწერ ორგანიზაციათა შეკრება გაიმართება. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის განცხადების თანახმად კი სხვადასხვა მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 26 დეკემბრის ბრძანებულებით საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტში აღარ იქნება გათვალისწინებული, არ შეესაბამება სინამდვილეს და მას არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა. ციხეების საზოგადოებრივი მონიტორინგის ახალი ჯგუფი სავარაუდო თვის ბოლოსთვის დაკომპლექტდება. ამის შესახებ ინდეპრეს ნიუს საშიშ ახსულების მინისტრის მოადგილემ სოფო ჯაფარიძემ განუცხადა. მისი თქმით, საშიშ ახსულების სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული პირებისაგან ახალი ჯგუფის ფორმირებისა და სტრუქტურული დაქვემდებარების შესახებ რეკომენდაციებს 14 იანვრამდე ელოდება. მინისტრის მოადგილე არ გამორიცხავს, რომ ახალი ჯგუფი არასამინისტროს დაქვემდებარებაში, არამედ სახალხო დამცველთან შეიქმნას. ოკუპირებულ აფხაზეთში იმპენსიონერების რეგისტრაცია დაიწყო, რომლებიც როგორც აფხაზურ, ისე რუსულ პენსიას იღებენ. ინფორმაციას ამის შესახებ აფხაზური მედია ავრცელებს. ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი აფხაზეთის ყველა რაიონში და ქალაქ სოხუმში მიმდინარეობს. და რამდენიმე ცნობა ასევე უცხოეთიდან. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ოჰაიო შტატიდან ჯონ ბეინერი ისევ აირჩიეს შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარედ. შეერთებული შტატების კონგრესი ხუთ შაბათს ახალი შემადგენლობით შეუდგა მუშაობას მას შემდეგ, რაც წინა სესია დასრულდა კანონპროექტის დამტკიცებით ეგრეთ წოდებული ფინანსური უფსკულის თავიდან ასაცილებლად. ერაყში კი დანაღმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 40-ზე მეტი შიიტი მომლოცველი. ოფიციალური პირების ცნობით აფეთქება მოეწყო ხუთშაბათს უმეტესწილად შიიტებით დასახლებულ ქალაქ მუსაიფში. ხუთშაბათს დელის პოლიციამ გაუპატიურებასა და მკვლელობის ბრალი წაუყენა ხუთ პირს, რომლებიც ეჭმიტანილნი იყვნენ 23 წლის ახალგაზრდა ქალის ჯგუფურ გაუპატიურებაში. 16 დეკემბერს სასტიკად ნაცემი და გაუპატიურებული ქალიშვილი გასულ შაბათს გარდაიცვალა სინგაპურის საავადმყოფოში.
მადლობა ნონა. ნონა ჭედრიშვილი გახლდათ ეს და ვაგრძელებთ გადაცემას 933 წუთია. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ, ასე ორ წუთში კახკახიშვილი იქნება პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, მაგრამ მანამდე სპორტის ამბების დაგვრჩა მიმოსახილი და რატომაც არაოთო აბა გითხარი და უნდა ვიცოდეთ.
დილამშვიდობის
სამყაროში მოხდარი შესახებ.
საქართველოს ძიუდოის და ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე, ევროპის ჩემპიონმა ირაკლი უზნაძემ ჩაანაცვლა. ამ და კიდევ ორი საკადრო სიახლის შესახებ ოფიციალური განცხადება გუშინ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქეოხიშვილმა გააკეთა ძიუდოს აკადემიაში ჩატარებულ პრეს კონფერენციაზე. მან ორი თანაშემწეც დაასახელა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტად ნაკრების აწუკვე ყოფილი წევრი ლევან ჟორჟოლიანი წარადგინა ქეოხიშვილმა, ხოლო გენერალურ მდივნად გიორგი ათაბეგაშვილი, რომელიც კონკურსის შედეგად შეირჩა. ამრიგად საქართველოს ძიუდოს ფედერაციაში ვაკანტური ერთადერთი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა ღარჩება. ქეოხიშვილმა საყოველთაო ყურადღებიდან გამომდინარე ყველაზე მეტი დრო სანაკრებო სიახლეზე საუბარს დაუთმო, თქვა რომ ირაკლი უზნაძეს გუნდის გაწვრთნაში გიორგი ვაზაგაშვილი და დავით ასუმბანი დაეხმარებიან. ფედერაციის პრეზიდენტმა ირაკლი ცირეკიძეზეც ისაუბრა, აღნიშნა რა, რომ თავად სურვილი ჰქონდა იგი მწვრთნელად დაეტოვებინა, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება საერთო აზრის გათვალისწინებით მიიღო და რადგან ძიუდოს შიდა წრეებში ერთსულოვნება არ იყო ირაკლი ცირეკიძის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, ამიტომ შეირჩა ისეთი კანდიდატი, რომელსაც აბსოლუტურად ყველა მხარს უჭერდა. გუშინვე გაირკვა, რომ ცირეკიძეს ძიუდოს ფედერაცია მომავალში თანამშრომლობის ორ ვარიანტს სთავაზობს, პირველი ფედერაციაში დასაქმება, მეორე კი უკაცრავად ჭაბუკთა ნაკრების გაწვრთნა და პასუხს სავარაუდოდ 2-3 დღეში მიიღებს. ფეხბურთის თემაზე გადავალ, გაზეთმა უკრაინსკი ფუტბოლმა პოსტსაბჭოური სივრცის ორი სიმბოლური ნაკრები შეადგინა და მათში ორი ქართველი ფეხბურთელი შეიყვანა. პირველ სიმბოლურ 11-ეულში კახა კალაძე მოხვდა დაცვის მარცხენა ფლანგზე, მეორე გუნდის თავდასხმის ხაზში კი უკრაინელებმა შოთა არველაძე გაამწესეს. ყველაზე უხვად ორივე სიმბოლური შემადგენლობაში მოლოდინისამებრ უკრაინელი და რუსი ფეხბურთელები შეიყვანეს. მწვრთნელებად კი პირველ და მეორე გუნდებს ვალერი გაზევი და ლეგენდარული უკრაინელი სპეციალისტი ვალერი ლობანოვსკი დაუყენეს. რაგბის საერთაშორისო საბჭოს ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი 2013 წლის სეზონის მოლოდინ სტატიას მიუძღვნა. წამყვანი სარაგბო ნაკრებების გვერდით ავტორმა საქართველოს ნაკრებიც არ დაივიწყა. სტატიის სურათად კი სულაც მამუკა გორგოძის ფოტო გამოიყენა. საქართველოში მართლაც ძლიერ გუნდს აყალიბებენ, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი მათი შერკინების ხაზია. შერკინების ფრთაზე მამუკა გორგოძე თამაშობს, იგი საქმეში ჰაინეკენის დასევ ნახე მონპელიეს რიგებში და თუ ქართველები გორგოძის მსგავს 14 მორაგბეს იშოვიან, მაშინ მათი შეჭერება ძალიან ძნელი იქნება.
გორგოძის გასვლა 14 მორაგბეს არ არის, მაგრამ 3-4-ით კარგია. არა, სხვებიც არ არის ნაკლებები, მაგრამ
ჩვენ შეგვიძლია ჩავუსწოროთ, რომ 2-3-ით რომ მოგცა გორგოძის მაშინაც.
არა, თან დარაჩაც კი რა აკენებ, ძალიან კაი რაგბისტები ყავს, მაგრამ გორგოძე ეს არის.
გამოკვეთილი ლიდერია რა თქმა უნდა ნაკრების.
აი მადლობა ოთო, ოთო მაღალკელიძე გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9:16 წუთია. შეგასვენეთ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს სტილით გადაცემას დღეს უცხობთ ნონა ჭედრიშვილი და ნიკო ნერგაძე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად, მათ შორის ოთოც იყო და გოჩა ალეჟავარი ჩვენი ხმის ოპერატორი. გავაგრძელებთ როგორც უკვე შეგვიძლია ჩვენ სტუმართან ერთად კახკახიშვილი პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი. დღეს დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ჩვენ ვილაპარაკებთ ზოგადად შექმნილ ვითარებაზე საქართველოში და ეს თუ რისი ნიშნები იკვეთება და რისი არა. ახალ წლებამდე არჩევნების შემდეგ იყო აქტიურად ლაპარაკი იმაზე, ერთგვარი მოლოდინის, რამდენად მართლა გულითელოდა ვინმე არ ვიცით, მაგრამ მოლოდინი იმისა, რომ რამე დროს დაიწყებოდა ნუ ყვადაღებული სიტყვა გახდა კოჰაბიტაცია, მაგრამ თანამშრომლობა თუ ყოველ შემთხვევაში მუდმივი მტრობის ეტაპი მიიჩნეოდა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის, რაც ერთგვარი გარდამავალი ეტაპია და შემდეგ ისწავლიან თანამშრომლობას. ამის ნიშნები არ იკვეთება, ხო?
მოგესალმებით. მივესალმები რადიო მსმენელს, ულოცავ ყველა ახალწელს და მინდა რომ ყველას ჰქონდეს ძალიან წარმატებული წელი. რაც შეეხება თვითონ კოჰაბიტაციას, მოდით ესე გამვიხილოთ. ერთი მხრივ კოჰაბიტაცია ეს ნიშნავს იმას, რომ თანამშრომლობა უნდა იყოს და თანაცხოვრება. პრინციპში დღეს საქართველოს მართავს ორი ხელისუფლება. ერთი ქართული ოცნება, რომელიც უმრავლესობაშია წარმოდგენილი საკანონმდებლო ორგანოში და მეორე მხრივ მთავრობაც მისია. და ასევე ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის სახით, რომელიც რომელსა დიდი ბერკეტები აქვს ძალიან. ამავდროულად აკონტროლებს უშიშროების საბჭოს და სასამართლო ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ძლების მანძილზე ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო ხელისუფლება სამწუხაროდ არ იყო დამოუკიდებელი შტო და რეალურად ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის მხრიდან. დღესაც იგივე გრძელდება, ასე რომ პრეზიდენტი ამ კუთხით აკონტროლებს აი ამ სამ ძალიან სერიოზულ ბერკეტს. თუ რეალურად გავაანალიზებთ, ვის უფრო მეტი ბერკეტი აქვს სამართავი, შეიძლება მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რეალურად ჯერ კიდევ ნაციონალურ მოძრაობას უფრო მეტი ბერკეტი
აქვს. მართლა და მინისტრები, მთავრობა ამაზე ამის საპირწონე რა სასამართლო ხელისუფლება უფრო თუ
არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს მინისტრები რაც არის, ეს იყო უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობა სააკაშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ორი варіанти არჩევნების შედეგების შემდეგ. პირველი, უნდა გაეგრძელებინა არჩევნების შედეგების შეჯამება სპეცრასს ხაშურის მაგალითზე და ჩვენ ვიცით, რომ აბსოლუტურად ყველა ოლქთან იყო მობილიზებული უკვე ეს სამსახური. და მეორე მხრივ, უნდა აღიარებინა არჩევნების შედეგებში დამარცხება. მან იცოდა ალბათ რა მოყვებოდა პირველ ვარიანტს და შესაძლებელია ისეთი რევოლუციური პროტესტი მიიღო, რომ კოჰაბიტაცია კი არა, შეიძლება დღეს უფრო ძიმე მდგომარეობა ყოფილიყო ქვეყანაში. ამიტომაც არჩია მეორე ხრი, მეორე ვარიანტი. თითქოს დააღიარა არჩევნების შედეგების შედეგებში დამარცხება. მოერგო დემოკრატიის გვირგვინი საერთაშორისო თანამეგობრობაში, რომ აი პირველი პრეცედენტი, როდესაც ხელისუფლებამ პოსაბჭოთა კავშირის სივრცეში აღიარა არჩევნებში დამარცხება. მაგრამ ამავდროულად იმავე დღეს გაიწყო გამოყენება ყველა ხელთარსებული ბერკეტის, რომ უცხოელებისა და ადგილობრივი საზოგადოების თვალში ახალი ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლების მიმართ მომხდარიყო აზრის ფორმირება, რომ არის უსუსური ხელისუფლება, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს.
და თქვენ ინტერვიუს საკითხული, სადაც პირდაპირ არ ეწერა, მაგრამ მეტნაკლებად შეთავაზდილება, რომ თქვენი აზრით მეტნაკლებად წარმატებულად აკეთებს ამას.
მეტნაკლებად წარმატებულად აკეთებს. მოდით ახლა აღიაროთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან ჭკვიანი ხალხი მუშაობს, ძალიან სერიოზული ტექნოლოგიები არიან. განათლებული ხალხია, სამწუხაროდ ეს განათლება და ცოდნა ვერ გამოიყენეს ხალხის სასიკეთოთ, მაგრომ განათლებას ვერ წაართმევა ხოდა ცოდნას. იმიტომ რომ ჯერ ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, 15 წლიანი გამოცდილება აქვს, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა ხომ არ არის ის ხელისუფლება, რომელიც ანის პარტია უფრო სწორად, რომელიც 8 წელია რაც დარეგისტრირდა, 15 წელია უკვე მოქალაქეთა კავშირის ხალხი ამ ნაცმოძრაობაში და 1995 წლიდან მართავენ საქართველოს. ასე რომ ბერკეტებით სერიოზული აქვს ნაცნობობაც, პირადი კონტაქტებით საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომელიც გადაზდილია უკვე მეგობრულ ურთიერთობაში. ასე რომ ყველა ამ ხელთარსებული ბერკეტი ცდილობს, დღესაც ცდილობს მოახდინოს აზრის ფორმირება განსაკუთრებით უცხოეთში, რომ ახალი მთავრობა არის შპიონებით დაკომპლექტებული პუტინის მთავრობა, რომელიც მოვიდა და ებძვის ახალგაზრდა დემოკრატიას პოსაბჭოთა კავშირის სივრცეში, რომ დააბრუნოს იგი მოსკოვის გავლენის ქვეშ. აი ეს არის მესიჯი, რომელიც იგზავნება დასავლეთში და აი არიქე რამენაა გუშველით ახალგაზრდა დემოკრატებს და იმითო მიყო უცხოელების ასეთი აქტიური მოთხოვნა კოჰაბიტაციაზე. მოდით ესე ვთქვათ, რომ პირველ ეტაპზე ჯერჯერობით ნაციონალური მოძრაობა უფრო კარგად მუშაობს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან სხვადასხვა მიზეზების გამო. ასე რომ კოჰაბიტაციას თუ ეძახით, რომ ახლა ყველამ უნდა ყველაფერი დაივიწყოს, ეს მოპარული მილიონები, დანგრეული ოჯახები, უკანონო პატიმრობა, გარდაცვლილი ხალხი, ეს ყველაფერი თუ უნდა დავივიწყოთ და ამას ქვია კოჰაბიტაცია, მაშინ ამას ქვია სამართლის იგნორირება. გამოდის რომ ამ ქვეყანაში ერთადერთი ვინც დაიჯება, ეს არის ქათმის ქურდი. დანარჩენი ახლა თუ ქათამს მოიპარავ, აუცილებლად 9 წელი იჯდები და ამინისტია თუ შეგეხება, შემდგომში პოლიტიკოსები გამოვლენ და ჭკვიანი სახით დაიწყებენ იმაზე საუბარს, რომ ოხ როგორ შეიძლება ახლა ამდენი ჟავდებულის გამოშვება, მაგრამ თუ მოიპარავ მილიონს კოჰაბიტაციის შედეგად გადარჩები და პირიქით ძალიან კარგად იგრძნობ თავს, შესაძლებელი რამე თანამდებობას კიდე ახალ ხელისუფლებაში წამოკრა ხელი.
დიდი კრიტიკაა, რომელიც ამ ხელისუფლების მიმართ იყო მიმართული, დაჭერებთან დაკავშირებით იყო, რომ იჭერდნენ, ამბობდნენ, რომ იჭერენ არა იმდენად, თქვა, ყველებს და ოჯახის დამანგრევლებს და მილიონების მომპარავს, არამედ უფრო ნაკლები დანაშაულებისთვის, ანუ თქვა 10-ულობით 1000 ლარის მომპარავს და არა მილიონების, თქვა რომ არის
ხარბატული.
და შემდეგ ხოლმე კამათი მას დაკავშირო ეს რა დანაშაული არ არის და მეორე მხრივ ის რომ განსაზღვროთ ვის ვიჭერთ და ვის არ არის.
არა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ რეალურად თუ ჩვენ საუბრობთ სამართლებრივი პროცედურებზე, განცხადების განხილვისა, პროცედურა ითვალისწინებს, რომ როგორც კი განცხადება შევა სამართალდამცავ უწყებაში, უნდა განიხილონ და თუ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, ნაკლებად მძიმე, მძიმე თუ განსაკუთრებით მძიმე. როგორც კი იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, უნდა აღიძრეს ეს სამართლის საქმე და იწყოს გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მეორეა, რომ ჩემი აზრით სტრატეგია საქართველოს პროკურატურას მაინც და მაინც არ უვარგა. არ უარგოდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ახლა როდესაც საუბრობთ ოდიოზურ ფიგურებზე, რომელთა მიმართ არსებობდა ეჭვი, საფუძვლიან ეჭვი, რომ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჰქონდათ ჩადენილი, ახლა რაღაც უაზრო დანაშაულზე არ უნდა იყოს, ხო? დაჭერა მით უმეტეს, უნდა ვიცოდეთ, რომ სასამართლო გადასულია დესტრუქციის რეჟიმში. სასამართლო დღესაც ასრულებს ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთას და რეალურად დესტრუქციულად მოქმედებს, აფუჭებს იურისტებისთვის, ვინც მუშაობს სისხლის სამართლის სფეროში, კარგად არის ნაცნობი ტერმინი, აფუჭებს სისხლის სამართლის საქმეს გამოძიების ეტაპზე, ის იმიტომ რომ შემდგომში გართულდეს სასამართლო პერსპექტივა ამ საქმის, გულისხმობ აღკვეთი ღონისძიების დროს, შეფარდების დროს მტკიცებულებებზე საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, როდესაც მოსამართლე იხილავს აღკვეთი ღონისძიების სახით, რომელი რომ აკვეთი ღონისძიება უნდა იქნეს შეფარდებული, ის არ უნდა იჭრებოდეს მტკიცებულებათა განხილვაში, მხოლოდ უნდა რამოდენიმე კრიტერიუმით იხმძღვანელოს, მიიმალება თუ არა ბრალდებული, აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ ზეგავლენა მოახდინოს გამოძიებაზე და მოწმეებზე და ასე შემდეგ. მტკიცებულებით ნაწილში არ უნდა შეიჭრას, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივიცა და ლოგიკურიცა, იმიტომ რომ თუ პროკურატურას უკვე საკმარისი მტკიცებულებები აქვს, რომ სასამართლო მცნოსის დამნაშავედ, მაშინ რა საჭირო აღკვეთი ღონისძიება პირდაპირ გადავიდოდნენ არსებით განხილვაზე. მაგრამ აი წინ გამოწევა ხდება, წინა პლანზე ხდება, აი ასე ამის გამოწევა, რომ შეხედეთ, პროკურატურა აკავებს ხალხს ყველი გვარი მტკიცებულებების გარეშე და ჩვენი დამოუკიდებელი სასამართლო უცვლის მათ აღკვეთ ღონისძიებებს პატიმრობიდან ნაკლებად მძიმე აღკვეთ ღონისძიებაზე, როგორც არის გირაო 3000-იანი თანხობრივი მონაწილეობით. ეს რას ნიშნავს? ახლა მოდით გავაანალიზოთ იმ მოსამართლეების გამოტანილი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც დღეს შეცვალეს პროკურატურის შემოგონვა. ეს ერთი ხო ცუდი არ არის, კარგია რომ სასამართლო ცვლის პროკურატურის გადაწყვეტილებას, მაგრამ შევაფასოთ მათი მოქმედებები, ამ მოსამართლეების მოქმედებები მათ საკუთარი რწმენის საფუძველზე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და შეცვალეს პროკურატურის შემოგონვა საპატიმრო აღკვეთ ღონისძიების შეფარდების თაობაზე უფრო მსუბუქზე, თუ ეს იყო პოლიტიკური დაკვეთა. თქვენ ნახავთ რომ არ არის პრეცედენტი აი ამ მოსამართლეების დანიშნვის დღიდან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, რომ რომელიმეს გაებედოს და შეეცვალოს პროკურატურის შემოგონვა. რატომღაც მათ სურვილი შეცვლისა გაუჩნდათ მხოლოდ არჩევნების შემდეგ. ასე რომ ეს საფუძვლიან ეჭვს იწვევს, რომ დესტრუქციის რეჟიმზეა გადასული თვითონ სასამართლო. მაგრამ მეორე, ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ახლა მტკიცებულებები უნდა იყოს აუცილებლად წარმოდგენილი. ერთია რომ ჩვენ რაღაცა ვიცით, ერთია რომ ჩვენ რაღაცის შესახებ ინფორმაციას ფლობთ, ვიღაცას გონია რომ უფრო მძიმე დანაშაულზე უნდა იყოს გასამართლებული, ვიდრე დღეს ედავებენ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს ასე უნდა იყოს. ნებისმიერი ბრალდება უნდა იყოს დასაბუთებული მხოლოდ უტყუარი მტკიცებულებათა ერთობლივი ბაზით. ეს არის ჩემი აზრი.
მოდი მსმენელსაც ჩავთავ 2988 327, ეს ტელეფონის ნომერი, ერთი მსმენელი უკვე ხაზია. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გესმენთ.
გამარჯობა ბატონიკო, გამარჯობა ბატონო კახა. ბატონო კახა, მე შევეხები ორ საკითხს და მაინტერესებს რას მიპასუხებთ. ის რომ თქვენ თქვით რომ ნაციონალურ მოძრაობაში და არის ბევრი განათლებული ხალხი, ჩემთვის ეს არის ბევრი ბოროტიცფერი ხალხი, რომელმაც სახელმწიფო ამ სიტუაციაში მიიყვანა მოსახლეობა და განათლებასთან მას არავითარი კავშირი აქვს. და მეორე, კოჰაბიტაცია თუ არ ეხება იმ პიროვნებებს, რომლებმაც მილიონები მოიპარა და გაცლებით იმაზე მეტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ ჩვენ თუ ვიძახით, რომ საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოს გამოყოფილი ფულის ნაწილი ადგატის სახით მიდიოდა რუსეთში, ესე იგი დღევანდელ დღეს ამერიკის მიერ გამოყოფილი თანხების სათკადი მიდიოდა იმ ხუთი სენატორის ციფრში, რომელიც თვითონ იმ ამერიკის სენატორთა უმრავლესობამ უარყოდა დატოვა გვერდზე და სახელმწიფოში შეცვალა პოლიტიკა. ეგრე გამოდის არა, იმიტომ რომ სხვანაირად ისინი არ იძახიან, რომ ვიღაცამ უნდა აგოს პასუხი და თუ კოლაბორაციონიზმი გავიდა მოდიდან და აღარ უნაღარ ისება ევროპაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ესე იგი კოჰაბიტაციით ესენი იყვნენ პრაქტიკულად საფარ ქვეშ, ვერ გავიგე რა ხდება. კოლაბორაციონიზმი აღარ არის უკვე მოდაში, კოჰაბიტაციამ ჩაანაცვლა ის თუ რა ხდება.
2983-327 ეს ტელეფონის ნომერი.
რა შეიძლება პირველ ნაწილს კითხვის, მე ვთქვი ზუსტად დააღნიშნე, რომ განათლებული ხალხია, მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოიყენეს ის მათი განათლება და ტექნოლოგიები ხალხის სასიკეთოდ. მე გავგნიშნე კიდევაც, რაც შეეხება მეორეს. მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ, რომ აფასებდნენ ჩვენთან პირველ ეტაპზე გამოძიებას უცხოელები. ახლა, როდესაც ერთი სხვა ევროპაზია საუბარი და ჩვენ ევროპისკენ მივისტრაფით, რატომ მივისტრაფით? რომ იქ არის კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა. მეორე მხრივ ხოდა დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემა. როდესაც დღეს პირველივე ეტაპზე გამოძიების, აი პირველივე მოქმედებისდან გამომდინარე გამოდიან და საუბრობენ იმაზე, რომ ოხ რატო იჭერთ ამას, რატო იჭერთ. ეს ნიშნავს პირდაპირ იჭრებიან საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში და არაძლევენ საშუალებას კანონის უზენაესობამ რეალურად იზეიმოს. ჩემი აზრი ასეთია, ხო, ამასთან დაკავშირებით და სამწუხაროა, რომ აძლევენ თავს უფლებას ეს პოლიტიკოსები, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში ვერც კი გაბედავენ ასეთი განცხადების გაკეთება საკუთარი სამართლო დამცავი სისტემის და სასამართლოს მიმართ, აქ რაღაც ძალიან სერიოზულ ლექციებს გვიკითხავენ იმასთან დაკავშირებით, ვინ უნდა იყოს დაჟილი და ვინ არა. ზუსტადაც კოჰაბიტაცია არნიშნავს იმას, რომ დამნაშავე არ უნდა დაისაჯოს. მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ადამიანები, რომლებსაც ენატრებოდათ რეალურად პურის ფული 2003 წლამდე, რევოლუციის შემდეგ რატომღაც არ ვიცი მე, გაურკვეველი მიზეზებით გახდნენ მილიარდერები და რა ვიცი, ფლობენ ძალიან სერიოზულ ბიზნეს წილებს. ასე რომ კოჰაბიტაცია სულადაც არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც აბსოლუტურად ყველას უნდა ეპატიოს. მეტიც, დღეს მე სიმართლე გითხრათ, არ შემიძლია არ შევეხო ივანიშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ 2013 წლის 1 იანვრიდან გადადიან რაღაც თანამშრომლობის რეჟიმზე და უკვე აღარ გააკრიტიკებენ ერთმანეთს. რას ნიშნავს ახლა ეს? ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, როდესაც პროკურატურაში შესულია 7000 განცხადებაზე მეტი. იმ განცხადებაში საუბარია, როგორც მე ვიცი, სხვადასხვა დანაშაულის
მხრივ გამორიცხავს ბატონო კახთან. შეიძლება რომ თან
არ უნდა გამორიცხოს
და ამ დროს თქვა
თუ საუბარი იმარა, საუბარი იყო იმაზე, რომ რაღაც უნდა იფიქრონ, აი რაღაც ამინისტიის რაღაც სახეზე, რომელიც ძველი თანამდებობის პირებს, ყოფილ თანამდებობის პირებს აპატიებს ჩადენილ
დანაშაულს.
ჩადენილ დანაშაულს არ არის ჯერჯერობით დაკონკრეტებული რა კატეგორიის დანაშაულზეა საუბარი. ამავდროულად ცოტა უცნაური განცხადება იყო გაკეთებული საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, რომ დაბალი თანამდებობის პირებს ეპატიოს. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსმა არის ის კლასიფიკაცია ასეთი თანამდებობრივი დანაშაულის თავში. დაბალი, მაღალი თანამდებობა არის უბრალოდ თანამდებობრივი დანაშაული. ბოროტად გამოყენება, გადამეტება, გრძამის აღება, იქ არც და არ არის არც ერთ ნაწილში საუბარი, რომ აი ეს თანამდებობა
ამდენად იზრდება, აი ამ ვიღაცებს ეპატეთ, 7000 განცხადება შესული.
მოდით ესე
შემოვიდეს 10000 დაჭერის.
მოდით ესე არ არის აუცილებელი ვინმე დაიჭირო. ეს ძალიან ცუდი პრაქტიკა გვაქვს ჩვენ ნაცმოძრაობის პროკურატურის მუშაობის პირობებში, როდესაც ვიცოდით, რომ ნებისმიერ ადამიანს, მათ შორის ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე, აუცილებლად იჭერდნენ და ეს შემდგომში გადადიოდა ვაჭრობაში, რომ ამდენ ფულს მოიტან, გაუშვებთ, არ მოიტან და არ გაუშვებთ და იჯდება ციხეში, იმიტომაც გავედით ევროპაში პირველ ადგილზე. ინდივიდუალურად ჩვენი კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას სამართალდამცავ სტრუქტურას, საგამოძიებო სამსახურს, რომ მიიღოს ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები. და არის საფუძვლები, როდესაც შეუძლიათ შეწყვიტონ სისხლის სამართლის საქმე კონკრეტული პირების მიმართ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ამინისტია უნდა იყოს აუცილებლად გამოცხადებული, იმიტომ ამინისტიის პროექტს თუ შეემუშავებენ, ვერსად ვერ გაწერენ კონკრეტული თანამდებობის პირების კლასიფიკაციას, ვის უნდა შეეხოს და ვის არ უნდა შეეხოს. ასე რომ აქ კითხვის ნიშნები იბადება. ახლა თუ პოლიტიკური ვაჭრობის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ერთმანეთს პრობლემები არ უნდა შეუქმნან, იმიტომ რომ ერთს არის სერიოზული ბერკეტები აქვს და მეორეს კიდე შეუძლია ვიღაცები დაიჭიროს და შეთანხმდებიან, რომ მე არ დავიჭერ და შენ კიდე პრობლემებს მომიქვნი, ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ზუსტადაც ვიზეთ შენ საუბრობდი, 7000 ადამიანი, აქ ამ 7000 განცხადებაში პირდაპირ წერია დანგრეული ოჯახები, განადგურებული ბიზნესები, წართმეული ბიზნესები და როგორ უნდა ახლა რა პასუხი უნდა გასცეს პროკურატურამ ამ ადამიანებს. მეტიც, სახელმწიფომ დღეს უნდა შეიგნოს, რომ თუ ვინმეს რამე საპატიებს, ნებისმიერი დაზარალებულის ზიანის ანაზღაურება საკუთარ თავზე უნდა აიღოს. ასე რომ სხვის ხარჯზე არ შეიძლება კეთილი იყო. თუ კეთილი გინდა იყო, მაშინ უნდა აიღო შენ თავზე ვალდებულებები.
გასაგებია. მოდი ფელს ჩართა, ხა მე ვეღარ მოასწრებ. დიდებს მადლობა რომ დაარეკეთ. გისმენთ.
ბატონო გახა, მოგესალმებით. შეკითხვა კი რო პროფესორად აი ცოტა რეპლიკის სახეც გააჩვენე ამას. შევარდნაძის ხელისუფლების ესე იგი მაღალჩინოსნებს რომ აპატიმრებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლება, მაშინ რატომ არ იყო კოხაბიზაცია თუ ახალი ტერმინოლოგიები შემოიღეს, პატიების, არ პატიების გარიგება, გამორიგების? გოგია თარგამაძე თუ გიორგი თარგამაძე რო რა ქვია, გივი თარგამაძე დიახ, რო გამოდიოდა და ესე იგი გაგანადგურებ, სულ სამოქმედით სულ ყველასო, წარმოიდგინეთ ეხლა ამ სიტყვას რო იტყვის, ესე იგი თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტის, რომელმაც ჩემი თავდაცვა, ჩემი უშიშროება, ჩემი უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს და განაცხოს, ესე იგი საამისო სახელმწიფო. აი ის რომ ამას მკირდება მე. იმას რომელი ახალი ტერმინოლოგიები და რომელი კოხაბიზაციები და რომელი რაღაცები ჭირდება. წარმოიდგინეთ ხო რომ ესე იგი პიწმინდაც თუ ყოველას რო ესე იგი მომსწრევარ თითქმის ყველა დარბევის, აი პირადად ჩემ თავზე გადაიარა 9 აპრილები მოყოლებული, მე კიდევ ესე იგი იმის რომ იყო რაგვარი იყო აი შევარდნაძის სპეცენაძის უფროსი რომ იყო
ჩარა. ეს გადაცემის ბოლოში გავდივართ, რაღაცა უნდა დაამთავროთ. ესე იგი
მილიონჯერ, ესე იგი გადაავლილი გვაქვს თავზე და არავის აბსოლუტურად არ უთქვავს რომ ამათ მეც რატო ჩაიდინეს. პირდაპირ ხოცვაზე ლეტა 26 მაისში შარშანდელი ბატონაშვილი 9 აპრილი მე იმათან არაფერთან მომეჩვენა. ისეთი кошмари იყო. ამათ როგორ შეიძლება ბატონო ნიკო რომ და ბატონო კაში რომ რამეზე ელაპარაკო, რამეზე დაელაპარაკო ან ზნეობაზე, ან მართლმადიდებლობაზე, ან საერთოდ ქრისტიანობაზე. თუ დაელაპარაკო, ესე იგი წარმოუდგენელად ესე უჯიშო ხალხი.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ დაარეკეთ.
ძალიან სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული ჩემი აზრით ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოდით ესე ვთქვათ, რომ 2003 წელს, როდესაც იჭრებოდნენ დილის 5 საათზე, 6 საათზე ხალხის სახლებში და ადამიანების მეუღლეებს ღამის პერანგში აჩვენებდნენ ტელევიზორში, მაშინ რატომღაც არავინ არ საუბრობდა ტოლერანტობაზე, არავინ არ საუბრობდა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, საერთაშორისო თანამეგობრობას გულისხმობ. როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი გამოდიოდა პარლამენტში და ნულოვან ტოლერანტობას ითხოვდა, ნულოვან ტოლერანტობას ითხოვდა ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვისაც კი, და პირდაპირ განაცხადა, რომ ყველა ციხეში არა აქვს მნიშვნელობა რა დანაშაულია, ყველა ციხეში. როდესაც ჩვენი პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ არაგიკანკალდეთ ხელი, თუ მოსაკლავია მოკალით, და ეს ყველაფერი ითქმეოდა პარლამენტის დარბაზში, სადაც აბსოლუტურად ყველა ელჩი იყო წარმოდგენილი, არც ერთ ელჩს გაკვირვებაც კი არ გამოუხატავს ამ განცხადებებთან დაკავშირებით, ცოტა უცნაურია ახლა ჭკუას რო გვასწავლიან და ამის და მიუხედავად, მოდით ესე ვთქვათ, რომ რაღაცა მე იმის მომხრე ვარ, რომ საშუალო დონის ჩინოვნიკებს ვის მიმართაც, ვინც უბრალოდ უშუალოდ შემსრულებელი იყო და არა პოლიტიკის გამტარებელი, ამ პოლიტიკის გატარებაზე კონტროლერი იყო და უშუალოდ რომელიმე უწყებაში, შესაძლებელია გამოძიების შედეგად გამომძიებლის და პროკურორ გამომძიებლის და პროკურორის გადაწყვეტილებით შეწყდეს მათი სისხლის სამართლის საქმეები, მაგრამ ეს ადამიანები აღარ უნდა მუშაობდნენ საჯარო სექტორში.
მაგრამ ეს კოჰაბიტაცია რითი მინდა რომ დავამთავროთ, ბოლოსკენ გავდივართ, ერთი წუთი დაგჭირდა.
25 მაისთან დაკავშირებით რაც შეიძლება, ეს იყო ძალიან სერიოზული ტრაგედია, მე მგონი ეს დღე შევაკიდებათ საქართველოს ისტორიაში როგორც ერთ-ერთი სისხლიანი დღე, როდესაც საკუთარმა ხელისუფალმა გაიმეტა ხალხი, საკუთარი ხალხი სიკვდილისთვის აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული. ნებისმიერი შემსრულებელიდან დაწყებული დამკვეთის გამცემომდე დამთავრებული, ამაზე უნდა აგოს პასუხი, რომ არავის არ მოუვიდეს თავში ჭკუა საქართველოს ხელისუფლებაში ნებისმიერ თანამდებობის პირს, გაიმეოროს ან გაბედოს ან გაიფიქროს მაინც ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაზე.
მაგრამ აი თანაცხოვრება მხოლოდ პატიება არ პატიებას დაჭერა არ დაჭერა თუ არ შემოიფარგლება, დიდი ნაწილი ამის არის, რომ გადაწყვეტილებების მიღებაზე
ესე ვთქვათ, რომ მიშამ ეს კოჰაბიტაცია პიარად გამოიყენა, რომ აი შეხედეთ მე როგორი დემოკრატი ორ თავაზობ ამა თანამშრომლობას მთავრობა აგერ წარუდგინე ყველაფერს ვაკეთებ და ხო ხედავთ როგორ დღეში მაგდებენა. ეს პიარი მიშა ხომ არის კარგი პიარისტი, აგერ მიდის დასავლეთში და ტირის შეხედეთ პუტინის ხალხი შემომესია და არ ვიცი მე ახლა საწავა საქართველოს განვითარება რუსეთთან ალბათ და გვიშველეთ რაღაცა და ამას ყველაფერს ძალიან კარგად აკეთებს, იმიტომ რომ მოდით ესეც ვთქვათ, რომ მას ძალიან კარგი კონტაქტები აქვს უცხოეთში, რომელიც გადაზდილია პროტოკოლური ურთიერთობიდან პირად ურთიერთობაში, როდესაც ტაშპანდურები აქვს ზოგიერთთან გამართული რესტორნებში და სხვა ადგილებში. ასე რომ ჯერჯერობით მისი სიტყვა ჭრის, მოდით ესეც უნდა ვთქვათ, რომ აუცილებელია, ბუნებრივია სტენდალისფერებად გაყოფა მოსახლეობის, როგორც მიშეყოფდა არ შეიძლება და ეს უნდა შეწყდეს. მიუხედავად პოლიტიკური გემოვნებისა, ჩვენ ყველანი ვართ ამ ქვეყნის შვილები. სამწუხაროდ სააკაშვილმა ვერ გაითვალისწინა, რომ ის მთელი საქართველოს პრეზიდენტია და მხოლოდ ნაწილის პრეზიდენტად გვევლინებოდა და არასდროს ამაზე არ გვავიწყდებდა და ყოველთვის ამაზე საუბრობდა. ახალმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი მიდგომები, თანაბარი სოციალური
დემოკრატიაში. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით კაკაშვილი, პოლიტიკური ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გადაცემა თითქმის დამთავრებულია, პირველ სათაურებს თუ გეტყვინონა პრესის მიმართულება გქონდა ბოლოსთვის, მაგრამ ერთ საქართველოს რესპუბლიკა და
საქართველოს რესპუბლიკა და ახალი თაობა. დღეს საქართველოს რესპუბლიკა და დაბადების დღეს ულოცავს კათოლიკოს პატრიარქს ახალი თაობაც. პრესა მედია დღეს ძირითადად ერთ-ერთი მთავარი თემა ეს არის მედიაში. ამას გარდა საქართველოს რესპუბლიკაში განათლების თემა ამნიშნულოვნ უმაღლეს განათლების კერძოდ რაც შეეხება ახალ თაობას, აქ არის პირველ გვერდზე თემუნანეიშვილი, მაგალითად ადამიანები, რომლებიც უნივერსიტეტების ღირსებას იცავდნენ, გვერდზე არიან გაწეულნი, სააკაშვილს ულტიმატუმს წაუყენებენ, ეყოლება თუ არა ქართულ ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ისეთი ყოველდღიური ტრადიციული თემებია ძირითადად.
ნუ ნამჯადლიშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოსვლასავით, რაც იყო ის. მადლობა რომ გვისმენდით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.